Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine rediderunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio Helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Die mercurii vesperi israeliani et ordo palestinensis Hamas post aggressiones mutuas octo dies continuatas de ignistitio consenserunt. Terenunt javit Mohammed Kamel Amr, Pringepsminister Egyptii, kvi munere conciliatoris pagis fungebatur. Conflictus militaris quo centum quadraginta septem palestineses, et kvinkve israeliani vitam amiserunt, initium keperat, cum palestineses missilia e regione Gaza in Israelem emisissent. Quo facto impediri non potuit quin israeliani incursioni ictibus aeriis vehementissimis responderent.
Res publica sinarum a collegio septemvirum regii cepta est. Ab hinc enim unam septimanam pecini accidit, ut novi moderatores civitatis in publicum prodirent. Primus ordine dignitatis erat Xi Jinping, preses factionis communisticae, et presidens sinarum designatus unde sexaginta annorum. Post eum in conspectum venit Li Keqiang, princeps minister quinquaginta septem annos natus. Eo seque bantur reliquii quinque sodales, qui unacum Xi et Li consilium politicum permanens efficiunt, penes quod summa potestas in sinis his decem annis erit.
Septimana vergente, societas a eria Skandinava, in magno periculo erat nec omnino de cocveret. Dietamen lune ei contigit ut post longas consultationes concordiam cum omnibus octo consociationibus opificum inveniret. Quam obrem ruina bonorum imminens evitari potuit. Nekve hoc factum esset nisi operarii conditiones sibi admodum incommodas accepissent.
Ex studio americano patet dentes incuratos periculum mortis augere. Investigatores narrant majorem letalitatem in primis ad eos homines attinere, quorum dentium cura tam graviter neglectasit, ut non nullos dentes jam amitterent. Adiciunt tamen hunc nexum statisticum magnam partem discriminibus ordinis et vitae consuetudinibus explicari posse. Eventus investigationis in actis Journal of Epidemiology and Community Health divulgatus est.
In finnia ducenti ferre lupi versari existimantur. Quibus animalibus tanta tutela adversus venationem lege concessa est, ut nonnisi decem ex iis tempore venandi presenti occidi sinerentur. Ligettamen venatoribus lupos in eis lapponie regionibus libere agitare, ubi tarandri paskuntur. Ita prohibetur ne domini rangiferorum ex illis feris bestiis damna immoderata capiant.
Die martis dies internationalis jurum liberorum celebrabatur. Eius est kives ad colloquia de rebus ad prosperitatem liberorum pertinentibus evocare. In calendarium finnie hic dies jam ab hinc decem annos receptus est.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.